Lad os endnu bede. Jesus, det er mere end meget, at jeg dig til gave fik. Tag mit hjerte som dit eget, sæt det ret i stil og skik. At det altid frisk og mildt, råber Jesus, som du vildt. Amen. Ja, vi fortsætter med den apostolske trosbekendelse, og vi er kommet til anden aften, hvor vi jo bekender troen på, at vi tror på Jesus Kristus. Vi tror på Jesus Kristus. Og i den del af trosbekendelsen bekender vi altså troen på Jesus som en historisk person. Han har virkelig levet. Og vi bekender troen på det, han gjorde. Ordene i trosbekendelsens anden del siger ikke umiddelbart noget om betydningen af det, som skete med ham. Det siges, at han kom ind i verden, at han levede her i den her verden, at han døde, at han genopstod, også her, og derefter forlod han igen verden for senere at vende tilbage. Det er sådan i alt korthed det, som anden del af trosbekendelsen siger. Men når man siden oldkirkens dage har formuleret sig nogenlunde på den måde, som vi har det for os i dag, sådan som vi gør det, så vidste man temmelig klart, hvem man troede på. Det var virkelig Jesus Kristus. Og før man bekendte troen ved dåben, så havde hedningen, altså den tidligere hedning, og som nu var dåbskandidat, han havde modtaget en undervisning om betydningen af det som skete med Jesus. Her blev det forklaret ikke alene, at der skete dette og dette med Jesus, men også hvorfor Jesus gjorde det, han gjorde. At Gud blev menneske i en historisk proces, og blev det som en historisk person, det gør kristendom til noget andet end filosofi. Kristendom er ikke en filosofi. Dårligt nok kan man sige, at kristendom egentlig er en religion, forstået på den måde, at jeg gør et eller andet for at leve op til at være i forbindelse med Gud. Bibelens Gud er noget andet end et tankemæssigt system, eller en forestilling om en højere virkelighed. Og det er netop det, som apostlen Paulus understreger over for netop filosofferne, blandt andet og ikke mindst filosofferne i Athen. Han gik jo rundt der i Athen og ligesom registrerede, hvordan disse filosoffer tilbad guderne. Og så havde han fundet ud af, at der også var et alter for en ukendt gud, som han siger. Og så siger han, nu er jeg kommet her over for jer og forkynde, hvem denne Gud er, som I ikke kender. Og denne Gud er ikke en tanke, en tankesystem, hvor jeg skal leve op til et eller andet. Men han er historiens Gud. Han er kommet ned i vores verden og har levet i denne verden. Ja, han blev født faktisk som et rigtig, rigtigt menneske oven i kødet, i den forstand, når det drejer sig om selve fødselen, en naturlig fødsel af en jødisk kvinde. Og det skete i Betlehem. Og det kan godt være, at det virkede umiddelbart som en sådan rent historisk i hvert fald, at det tilsyneladende var en tilfældighed, at det lige blev Betlehem. Det hængte jo sammen med den her skatteudskrivning, som skulle finde sted på det her tidspunkt. Men det var ikke tilfældigt. Det skete som led i en guddommelig planlagt strategi for jorden. De skriftkloge på Jesu tid kunne oven i kødet fortælle kong Herodes, at stedet, hvor denne konge skulle fødes, det var Betlehem. Og det siger jo altså også noget om, hvordan man læste Bibelen dengang. For da de vise mænd kom fra Østerland og fortalte Herodes, at der skulle fødes en konge, og de har set hans stjerne. Men hvor skulle han fødes? Og så tilkaldte Herodes de skriftkloge og ypperstepræsterne og sagde, hvor skal han fødes? Og så slog de op i deres bibel og sagde, jamen det har profeten Mika jo sagt for 700 år siden. Der står, han skal fødes i Betlehem. Sådan læste man Bibelen. Og så efter sin fødsel, så fortsatte hans historie med, at han voksede op. Han blev dreng. Han voksede op som en jøde, som kunne store dele af Bibelen udenad, og han levede i et jødisk miljø. Og så var det jo netop i det miljø, at det blev det helt store spørgsmål. Hvem er han egentlig? For egentlig så var han jo bare en dreng, der voksede op i et hjem, hvor Josef og Maria var der. Og formentlig har han hjulpet til ude i tømmerværkstedet. Men hvem var han? Jamen han var en jødisk dreng. Han var et rigtigt menneske. I vores trosbekendelse, der bekender vi, at jeg tror på Jesus Kristus, vor Herre. Og sådan sang englene det egentlig også julenat. Julenat, han er Kristus Herren. Og sådan lød bekendelsen også fra jøden Peter, da han og de andre, de blev spurgt af Jesus selv, hvem siger mennesker, at jeg er. Hvem siger folk, jeg er? Sådan helt generelt. Og så bliver det endnu mere personligt. Men kære jer, der nu er omkring mig, hvem siger I, at jeg er? Og så kom Peter Overfører jo straks på banen. Og sagde, du er Kristus, den levende Guds søn. Og de ord var sagt af en jøde, en rigtig voldsom, kraftig bekendelse. Fordi det var jo det samme som at sige, du er virkelig den Messias, som er lovet i vores Bibel, altså det, der svarer til vores gamle testamente. Du er virkelig Messias. Han sagde det bare på græsk, Christos. Men det er det samme, den salvede betyder det, som man siger på hebraisk, når man siger Messias, den salvede. Og at det var så stor og voldsom en bekendelse, fremgår jo netop af Jesu ord, når han siger, jamen det har kød og blod ikke åbenbart dig, kære lille Peter. Det har min far i himlen. Jesus var virkelig Messias, sådan som det var lovet i de hellige skrifter. Og det er det spørgsmål, der har tumlet hos mange jøder op igennem historien siden dengang. Hvem var Jesus? I dag er der jo i Israel en del jøder, som tror på Jesus virkelig som Messias også. Og en af vores medarbejdere i Ordet Israel fortalte en aften, hvor de havde været på gaden nede på Ben Yehuda. Der var der en af disse messianske jøder, der havde lavet sådan en stor planche, hvor han havde aftrykt Esajas 53. Og så skrevet nedenunder, naturligvis på hebraisk, hvem taler profeten om? Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvis I har bare lidt kendskab til hvordan det fungerer i den jødiske verden. Der går ikke ret lang tid, før der står 10, 15, 20, 30 mennesker og diskuterer med meget højlydt og med løftede pegefingre og knyttede hænder osv., hvem denne er, som profeten taler om. Det er i hvert fald ikke Jesus, vil der jo mange, der vil sige. Og måske nogle enkelte af de messianske jøder, som stod rundt omkring og blandede sig i flokken, der sagde, er I sikre på det? Hvem taler profeten om? Det var det brændende spørgsmål. Jo, han taler om Jesus, om Messias, der skulle komme, og som var kommet. Bekendelsen, når vi fremsiger den, så er det jo alligevel, når det går til stykke, ikke bare en bekendelse til historiske begivenheder. Det er faktisk mere end en tro på, at Jesus er Messias, for vi bekender os nemlig til et personligt forhold. Et personligt forhold. Vi tror virkelig det. Det er noget personligt for os. Vi tror virkelig, han er en historisk person, som er vores, og læg mærke til det, der står ikke, som er vores frelser, men som er vores herre. Og det betød rigtig meget i oldtiden, når hedningen fra dette øjeblik i sin dåb bekendte, nu er det ikke længere djævlen, der er min herre, eller andre, der er min herre, men nu er det ham, der er min herre, og det vil sige, det er ham, der fra nu af skal bestemme i mit liv. Jesus Kristus, min og vor herre. Vi lærer os selv og andre at fremsige trosbekendelsen, for eksempel i forbindelse med konfirmandundervisningen. Og jeg hører til den generation, der faktisk i min skoletid, før der overhovedet var tænkt på kristne friskoler, havde en lærerinde i Gilleleje skole, som var meget ivrig i KFK og var en personlig bekendende kristen. Og hun lærte os trosbekendelsen, og det er jo øvrigt hende, der, så vidt jeg ved, har givet mig den eneste lussing i min skoletid. Det var sådan en rigtig kristen en af slagsen. Og det er fordi, jeg påstod, at hun havde lidt uret, når hun lærte os, hvor mange af de her budord, der var. Eller hvordan de skulle sådan være i rækkefølge og system. Det endte så altså på den måde. Men ellers var hun en rigtig god lærerinde, vil jeg sige. Sidenhen har jeg faktisk overvejet, hvor mange af mine bekendelser, der virkelig har været ment som dette, at jeg bekender mig til troen på Jesus som min herre. Bekender jeg virkelig, Jesus, du skal have lov til at bestemme i mit liv? Jeg bekender mig ikke alene til, du har frelst mig, men jeg bekender mig virkelig til, du skal have lov til at være herre og konge i mit liv. Ikke de andres, men i mit liv. Og så kan vi spørge, er det som vi bekender det? Hvad vil det sige, at han, Jesus, er herre i vores liv? Det vil sige, at vi siger ja til, at de frugter, vi skal bære, det skal ikke være kødets gerninger, men åndens frugter. Prøv at høre, hvad Paulus han siger netop om det i Galaterbrevet kapitel 5, hvor han siger, at åndens frugt er, og det er altså det, der skal råde og bestemme i vores liv, det er det, vi bekender i vores tro. Åndens frugt, Galaterbrevet 5:22, side 1066. Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse. Altså som en modsætning til kødets gerninger, som bliver nævnt lige forud for det, hvor apostlen siger, at kødets gerninger er velkendte, og så kommer de utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Med tanke på, at du og jeg bekender troen, så lad os sådan lige i stilhed spejle os selv i de der opregninger, som apostlen kommer med her, hvor han nævner, hvad der er kødets gerninger, og hvad der er åndens frugt. De troendes forhold til Jesus kan på en måde sammenlignes med, at man ved ægteskabet siger ja. Man siger ikke ja til, at jeg kan altid elske dig. Men jeg siger ja til, at jeg vil elske dig. Det er det samme, vi egentlig kan sige, når vi bekender troen. Jeg bekender troen på dig, Jesus, fordi jeg vil så gerne, at det netop ikke er kødsgerninger, men åndens frugt, der skal herske i mit liv. Og dernæst så kommer som noget andet, som der står meget stærkt i den anden artikel, nemlig undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria. Altså undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria. Det er jo klart, at her er der en tankemæssig spænding, som næsten kan udvikle en konflikt og mange spekulationer. Ikke desto mindre, så siger netop det der ordvalg noget meget, meget fundamentalt i kristendommen. Og vigtigheden, den erfarer vi, når vi oplever, hvor fremmede vi kan føle os i mødet med for eksempel Jehovas vidner, der ikke anser Jesus for at være en person i den treenige Gud. For han er jo netop det, som Luther digtede på den her måde, mand i lys, Gud i løn. Mand i lys, Gud i løn. Jesus er Gud. Jesus er menneske. Er han 50% det ene og 50% det andet? Nej, han er 100% det ene og 100% det andet. Han er menneske, og han er Gud. Sådan som vi faktisk også blev mindet om det i går i denne troshymne fra Filipperbrevet, hvor apostlen i Filipperbrevet kapitel 2 understreger dette om Jesus, som havde Guds skikkelse, og han var lige med Gud, men gav afkald på det og tog en tjeners skikkelse på og blev menneskerlig. Gudlig, menneskerlig. 100% Gud, 100% menneske. Og hvis der nu er nogen her i aften, der siger, at det her, det kan jeg simpelthen ikke forstå, det passer ikke med Christian Hansens den røde regnebog. For 100% plus 100%, det giver 200%, og så er den helt tosset. Det viste sig også tidligt i kirkens historie, at det var virkelig svært at forstå det her. At den ophøjede Gud blev et rigtigt menneske, og at mennesket samtidig var den ophøjede Gud. Og derfor blev den her sag faktisk også et kæmpemæssigt stridsspørgsmål i oldkirken. Et stridsspørgsmål, som blev taget op på kirkemødet i Nikæa i 325, og som, om end ikke lige i den her skikkelse, men alligevel så nogenlunde i den her skikkelse, resulterede i det, der hedder den nikænske trosbekendelse. Der var nogen, der mødtes her til et kirkemøde, fordi der var virkelig diskussion om det her spørgsmål. Jesus som mand og Gud, 100% begge dele. Og hvem var det så, der mødtes her? Jo, mange af de fremmødte, de havde overlevet kejserens forfølgelser her i oldkirken. Der er en, der har sagt, at verden har aldrig set mage til forsamling. Det var et kirkemøde og en frihedsfest på samme tid. Disse deltagere, som mødte frem på kirkemødet i Nikæa, de havde gennemlevet noget af kirkehistoriens værste år. Mange af dem, de var blevet lemlæstet. De var blevet skamferet af kejserlige torturspecialister. Det var som at se skaren af dem, der kommer ud af den store trængsel, havde nær sagt. Og hvad kom der så ud af mødet? Når man sætter sig ned og læser den her, den nikænske trosbekendelse, så spørger man sig selv, om der ikke bare er tale om teologiske spidsfindigheder. Altså når Jesus for eksempel omtales, Gud er Gud og lys er lys. Var det virkelig så vigtigt at komme frem til det der for de kristne dengang? Dem, som havde sat livet på spil for deres tros skyld, Var det ikke mere væsentlige ting, de skulle være sammen om, end at sidde og diskutere sådan nogle formuleringer? Hvad vil de sige med det her? De vil sige, at det virkelig betød noget for dem, at Jesus både er en levende Gud og et levende menneske. Jamen, hvis vi stadigvæk i dag mener, at det er så vigtigt, er det så ikke fordi, vi gør oldkirkens problemer til vore? Det er rigtigt nok, at bekendelsen her, den havde sit udspring i, at der var en konkret strid omkring en person, der hed Arius, som fik mange tilhængere, også kaldet arianerne. Og de mente, at Jesus var mest menneske. Mest menneske. Og senere blev sagen så i øvrigt behandlet på et nyt kirkemøde, fordi i Kalkedon, fordi der var nogen, der mente, at han var mest Gud. For de kunne ikke blive enige om det her med, om han var mest det ene eller mest det andet, eller han var lige meget begge dele. Alligevel har spørgsmålet om Jesu natur betydning i dag. Han er Gud og mand i samme person. Den svenske teolog Agne Norlander fortæller en lille pudsig historie fra sin tid som underviser på det præsteseminariet i Addis Abeba, hvor han jo underviste etiopere, som kom ligesom fra den ortodokse kirke, hvor lige præcis det her spørgsmål var meget væsentligt i den ortodokse kirke, hvor det blev diskuteret vildt og inderligt, og hvor man gennemgående i den etiopiske ortodokse kirke mente, at han mest var Gud. Og den diskussion har altså fortsat op igennem kirkens historie. Så fortæller Agne Norlander, at han stod der på seminariet en dag i en forelæsning og gennemgik en eller anden tekst fra Nyt Testamente, der handlede om Jesu gerninger. Og så lige pludselig så blev der sådan en pause i teksten, og så siger Agne Norlander sådan henkastet til studenterne, der har Jesus nok trådt af på naturens vegne. Altså for at sige det rent ud, han går på WC. Så bliver fuldstændig stille. Gud går ikke på WC. Jamen, det lyder sådan lidt pudsigt, ikke? Jeg kan godt forstå, at jeg trækker på smilebåndet, fordi det virker helt sådan et eller andet, ikke? Men det var et aktuelt spørgsmål op igennem kirkens historie. Er Jesus Gud, eller er han menneske? Eller er han lidt mere det ene, og lidt mere det andet? Han er Gud og mand i samme person. Og det har nogle konsekvenser. Og jeg har nævnt nogle enkelte af dem, Gud og mand, og derfor. Men altså man kan sige, det at Jesus virkelig er Gud, sådan som vi jo også ser det i den der troshymne i Filipperbrevet, hvor Paulus netop gør det gældende, at han er gudlig, han er menneskelig. Det betyder jo blandt andet, at da Jesus kom ind i vores verden til vores frelse, så var det Gud selv, der greb ind hos os, som havde forbrudt os imod ham. Og det strider imod alt, hvad der er religion. At Gud selv gør det forhold op. Men det gjorde han. Derfor er det så stor, blandt andet derfor er det af så stor betydning, at vi bekender os til Jesus Kristus som Herre. Undfanget ved Helligånden. Født af Jomfru Maria. Så bekender vi, at han er pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet og nedfaret til dødsriget. For de oldkirkelige fædre, så var det vigtigt, at dette virkelig havde fundet sted. Som de sagde i Nikæa, det skete for vor frelses skyld. Det har den nikænske trosbekendelse faktisk en stærk understregning af. Og dermed sagde de jo også indirekte, at det var, som jeg nævnte før, Gud, der virkelig stod bag ved det her. I sidste instans er ansvaret hans, det der skete med Jesus. Og ganske vist så var det jo sådan, at det var Pilatus, der havde ansvaret for dødsdommen. Det var ham, der dømte Jesus og dømte ham til korsfæstelse. Og det havde han jo ikke særlig godt med, fordi hans kone jo fortalte ham noget, som gjorde, at han blev ligesom lidt urolig. Og det er jo samtidig, at det virker lidt på mænd, hvis koner fortæller deres mænd, du er simpelthen på vej et forkert sted hen. Men altså, hvad skulle han gøre, den stakkels mand? Han kunne jo ikke nøjes med at behage sin kone. Han var jo nødt til at behage folkemængden, og samtidig gøre det på en måde, så han ikke mistede anseelsen i forhold til Rom. Der var rigtig meget på spil. Så det var rigtigt nok, at det var Pilatus, der dømte ham til døden. Men det er jo meget interessant at tænke på, at da Jesus stod foran Pilatus, og Pilatus siger, Jesus, nu må du forklare dig og forsvare dig. Han ville jo egentlig gerne have, at Jesus skulle forsvare sig. For du ved jo nok, Jesus. Jeg har jo magt til at lade dig korsfeste. Og så sagde Jesus, du har slet ingen magt, hvis ikke den var givet dig fra oven. Kære lille Pilatus, romermagtens repræsentant, du har absolut ingen magt, hvis ikke den var givet dig fra oven. Det, der skal ske med mig, det er noget, som er bestemt et højere sted end vi fra din tronstol, Pilatus. Der var jøder, der mente, at Jesus burde straffes for Guds bespottelse. Og romermagten besluttede straffen alt sammen rigtigt i historisk perspektiv. Men husk, det er sådan, som Peter siger i sin pinseprædiken, at Gud på den måde opfyldte det, han forud havde forkyndt ved alle profeterne, at hans salvede skulle lide. Det var ikke mennesker, der tog magten over Jesus. Det ville faktisk også have været forgæves i så henseende. I betragtning af de himmelske legionærer, som Gud jo havde til sin rådighed, dem havde de ikke kunne stille ret meget op overfor. Nej, men Jesus brugte sin magt til at give magten fra sig. Og så sagde han i øvrigt på forhånd, med hensyn til hans liv, ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til og få det tilbage igen. Det er vigtigt at fastholde det her perspektiv. For hvis ikke vi fastholder det, så kan vi blive optaget af at få placeret skylden hos de forkerte. Og så afskærer vi os fra at erkende både alvoren og sejren i Jesu død. Det var ikke mennesker, der slog Jesus ihjel. Jo, det var dem, der ligesom bankede navlerne i osv. Men Jesus satte livet til af sig selv, og der blev ikke sendt bud efter de himmelske legionærer. Hvorfor gjorde han det? Han ville redde os fra en evighed uden Gud. Men den redningsaktion havde en pris. Han måtte selv smage fortabelsens afgrund. Og han måtte erkende, da han hang på korset. Så overgav han sig til den far, den Gud, som ikke længere var der hos ham. Gud, hvorfor har du forladt mig? Han måtte selv smage fortabelsen. Der, hvor hverken Gud hverken er eller kommer, det sted, som egentlig kun er beredt for djævlen. Husk det. Fortabelsen er kun beredt for djævlen og hans engle. Fortabelsen er egentlig oprindeligt slet ikke beredt for os. Og derfor så er det muligt for ham at frelse os. Men netop i det perspektiv er der noget sejrrigt i det, der så ud som Jesus store nederlag. Forholdet til Gud er genoprettet. Ikke ved, at Gud i medlidenhed så igennem fingre med vores skyld. Nej. Heller ikke ved, at vi bad ham om tilgivelse og lovede bod og bedring. Nej. Nej, ved at skylden, vores skyld, blev placeret på ét sted. Og så derfra båret væk. Så langt som østen er fra vesten. Så lange målbånd er ikke opfundet endnu. Og for en kristen betyder det, at han og hun aldrig mere vil blive stillet over for sin skyld. Gud gemmer ikke på sin skyld i en eller anden afkrog af den himmelske verden, og så kan tage den frem en gang imellem, når han synes, vi ikke opfører os ordentligt. Den er båret væk. Det er underligt at tænke på, at der er noget, Gud kan glemme. Han, som har skabt himlen og jorden, han glemmer vores skyld. Den er for evigt og altid væk. I stedet for vil det lyde på tærsklen til det liv, hvor synd og fristelse aldrig mere skal møde os. Kom I, som er min fars velsignede. Og tag det rige i arv, som er bestemt for jer. Jesus har fortalt i en lignelse, at de, som hører de her ord, velkommen til det rige, som er bestemt for jer, at de, som hører det, de vil protestere. For de synes jo ikke, de har levet til Guds vilje, til Guds ære og altid efterkommet hans vilje. Jo, vil Jesus sige til den tid, I ved det bare ikke rigtigt. Så derfor, kom nu og tag det i arv. Det, som virkelig er beredt for jer, kom nu. Pint under Pontius Pilatus. Det fik han magt til at gøre. Det fik han magt til at gøre fra oven. Og lidelsen var forfærdelig. Vi taler i dag meget om at få en værdig død. Og måske spørger vi, om Gud ikke kunne have valgt en mere værdig død for Jesus. Vi har ikke et tilgængeligt svar på det spørgsmål. Men vi kan i hvert fald sige, at henrettelsesmetoden gav et utroligt stærkt udtryk for, hvor modbydelig vores skyld er, og hvor alvorligt Gud betragter den. Man kan næsten sige, at når Gud har ladet sig påføre så enkelt, så ægelt et udslag af ondskab, så er der vel ikke nogen ondskab, der ikke kan overvindes. Og samtidig så var det jo strengt taget ikke denne modbydelige død, der var den egentlige soning. Soningen skete jo faktisk ifølge Hebræerbrevets forfatter, egentlig først kort tid efter. Og der står i Hebræerbrevet i kapitel 9 fra vers 11 om Kristus, der er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået gennem det større og mere fuldkomne telt, altså den himmelske helligdom, som jo var forbilledet for den helligdom, som Moses fik besked om at bygge i ørkenen. Han er gået igennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til, og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod gik han én gang for alle ind i det allerhelligste og vandt en evig forløsning. Før Jesus kom til jord, der blev Israels skyld sonet en gang årligt ved, at ypperste præsten gik ind i det allerhelligste, altså den jordiske helligdom. Ikke med blod af bukker og kalve, men med sit eget blod gik Jesus ind i det allerhelligste, i den himmelske helligdom, og vandt ikke blot en årlig, men en evig forløsning. Og herefter er han en soning for dine og mine synder. Dem, som er begået, dem, som vi begår, og dem, som vi begår i fremtiden. Han er soning i evig nutid. Tænk, at han våger at sige det til os. Hvad risikerer han ikke, når han siger til os, mit barn, dine synder er sonet, også med fremtidig virkning. Tænk så, han våger at sige det. Han risikerer at sige det. For hvad kunne vi, hvis vi var kødelige, ikke finde på at benytte og udnytte det til? Men han siger det altså til dig og til mig, og det siger han nu, så det kan give ny frimodighed til livet. Han er soning. Og så blev han begravet. Og var hans død ikke værdig, så var hans begravelse det til gengæld. Nogle ville... Ja, så normalt var det sådan, at korsfæstede, de blev ført til forbrydernes gravplads. Men han blev faktisk lagt i en grav tilhørende en af hans disciple, som tilmed var medlem af det jødiske råd. Men han blev altså lagt i en grav. Og derfor er der også noget, vi kunne måske kalde for påske lørdags evangelium. Jeg tænkte på det her for et halvt års tid siden, hvor jeg overtog mine forældres gravsted på Gilej Kirkegård, hvor jeg skal placeres og min kone placeres, om Herren tøver med sin genkomst. Da jeg stod deroppe og tænkte, det er altså der, jeg muligvis skal ligge. Så blev jeg ligesom besat af et ubehag. Tænk så at blive puttet der langt ned under jorden. Men så kom jeg til at tænke på påske lørdags evangelium. Jesus blev også gravlagt hen til siden. Usynlig for andre. Han har prøvet det. Han er i alle ting den, som er gået forud for sine brødre og søstre. Og så for han til dødsriget. Der står, at Jesus, det står i 1. Peters brev, at han gik til de ånder, som var i fængsel og prædikede for dem. Det var dem, som var ulydige, dengang Gud ventede i langmodighed i Noas dage. Og vi ved ikke, hvorfor han prædikede netop for dem. Vi kender heller ikke hans tekst og hans tema. Men måske har han proklameret sin netop vundne sejr. Der står ikke noget om, at de dermed fik mulighed for at omvende sig. Men han har muligvis trådt frem for dem og proklameret sejren, som han har vundet. Hvorfra kan vi vide alt det her? Hvor kan vi vide, at alt det her, det står til troende? At det er en virkelighed, det her? Jo, han opstod fra de døde. Jamen, kunne døden ikke have fastholdt ham? Vi ved jo fra skriften, at syndens løn, syndens følge er døden. Og han var jo belæsset med hele verdens syndeskyld. kunne døden så ikke have fastholdt ham? Nej, for der stod i det gamle testamente, at det menneske, der holder budene, skal leve ved dem. Han er beviset på, at det ord er sandt. Døden kan ikke fastholde den fuldkomne rene. Han kan ikke fastholdes i døden og i graven. Han må opstå fra de døde, hvis han bliver slået ihjel. De første mennesker, de holdt ikke budene, og så mistede de livet ved det. Jesus var jo i sig selv syndfri og holdt dermed budene indefra. Og derfor kunne han ikke fastholde sig døden. Tværtimod, så opstod han fra de døde, trådte frem for sin far påskemorgen og sagde, her er jeg, far. Så siger far, du er min søn. Jeg har født dig i dag. Her har du mig, far. Nu er værket fuldbragt. Ja, og jeg godkender det, sagde far. Så sluttede Jesu historiske liv i denne verden forløbig med, at han for til himmels, satte sig ved faderens højre hånd, hvorfra han skal komme igen til jorden og tiltræde sit synlige kongedømme. Men inden himmelfarten, så viste han sig som den konge, han virkelig er. Det gjorde han ved, at han udtalte sin tronbestigelseserklæring. Jeg ved godt, der er nogen, der kalder den noget andet, men jeg kalder den Jesu tronbestigelseserklæring. Hvor han sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor ud og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem og i det I lærer dem. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor. I skal ikke gå ud og sige til dem, at de skal være mine disciple, for at jeg kan få mere magt. Men gå ud og sig til dem, Jesus har fået givet al magt. Han valgte ikke den nemme løsning, ved at bøje sig for djævelens fristelse og tilbud. Hvor djævelen sagde, jeg vil give dig magten over alt det her, hvis du vil falde ned og tilbede mig. Jesus valgte korsets opstandelsens vej. Og der kunne han sige med sandhed, mig er givet al magt. Jeg har fået, og jeg har tilkæmpet mig, og jeg er berettiget til, efter det jeg har udført, at få al magt i himmel og på jorden. Gå derfor. Tør vi det? Tør vi gå? Hjemme og ude? Tænk, hvis det ender i fiasko, alt det vi gør. Tænk, hvis folk ikke tror os, hvis vores tale ikke slår an. Altså netop de indvendinger, som Herrens tjenere har været fristet af op igennem århundreder, og som egentlig Moses allerede var fristet af, hvor han jo fik besked på at gå tilbage til Egypten og sige til israelitterne, at nu skulle han føre dem ud. Og så siger Moses til Gud, som kalder ham, hvis nu de ikke tror på mig, hvad skal jeg så sige? Og så siger Gud til ham, hvad han skal sige. Og så kommer han med lidt flere indvendinger. Og hvad så, hvis nu? Og så videre, og så videre. Og da han ikke har flere indvendinger, så siger han til Gud, send en anden. Og det gjorde Gud ikke. Gud, han lader os ikke smutte fra den her opgave med at gå ud i alverden og gøre alle folkeslag til hans disciple. Og så kommer han også med sin tale til os i dag. Den tronbestigelsestale, han havde, mig er givet al magt i himmel og på jord. Det er ham, vi får lov at tjene og bringe bud om. Ikke for vores egen skyld, ikke for vores kristelige forsamlings skyld, men for hans skyld og hans navn til ære. Amen. Himmelske Far, vor Herre Jesus Kristus, tak fordi du taler til os om de ting, som virkelig har evighedsbetydning. Hjælp os til at høre det i vores hjerter og leve efter det, sådan at det med sandhed kan siges om os, at vi tror på dig som vores Herre. Amen.